Ahoj, vítám vás u prvního dílu podcastu Vlastní cestou. Dnes je můj host Kamil Švrdlík, profesionální sportovec, který s výškou 205 cm nemůže živit nic jiného než basket. Ve své kariéře si vyzkoušel život ve Španělsku, v Americe a Turecku. Kamil je účastník dvou mistrovství Evropy, v reprezentaci tak působil nepřetržitě 6 let, a to od roku 2011. Tenhle ten sympaťák nám teď přiblíží svůj život venku a odpoví, proč by se vydal vlastní cestou a proč by to udělal znovu. S Kamilem jsme si sedli a ten rozhovor nám utíkal. Bylo to plus minus hodinu, hodinu a půl času a já jsem se snažil z toho vytáhnout to maximum, to nejlepší možný. Dost řečí, pojďme na rozhovor. Takže Kamile, já tě tady vítám. Děkuji ti, že jsi přijal pozvání do podcastu Vlastní cestou. Ty jsi přerovský odchovanec basketbalový. Prostě nedá mi nezeptat se, jak ses vůbec k basketu jako takovýmu dostal.
K basketu jako takovýmu jsem se dostal jednoduše, protože moji oba dva rodiče hráli basket, takže já jsem samozřejmě, líbili se mi třeba hokej, ale vím, že prostě začal jeden tátův kámoš dělat takový kroužek, než se to jmenovalo sportovní hry, a potom to tak volně přešlo na basket, takže víceméně se všema těma klukama jsem se znal, a tak jsem nějak pokračoval. Začal jsem, já nevím, v první, druhé, třetí třídě jenom těma sportovníma hrama, a ve čtvrté to najednou už byl basket, a tím, že jsme se tam všichni znali, takže jsme takhle směle pokračovali a pak už vlastně nebylo cesty zpět.
A ty jsi byl v té první, druhé třídě, když začínal, tak dneska je dobrý zmínit, že máš 2-5.
2-5, no.
2-5. Takže ty jsi, když byl v první, druhé třídě, tak už byl vytáhnej?
Jo, jako byl jsem vytáhlej, já jsem vždycky takhle postupně přidával. Vždycky bylo jasný, že budu vysoký.
Jasně. Takže odpovídá tomu tvoje velikost bod dneska.
Jo.
Rozumím. Takže to je co, kolikátka?
50, no.
50, panečku. Dobře, takže nějaký začátky se pojí až k prvnímu stupni. Tam stará začal. Přerovský odchovanec, co si pod tím mám představit? Ty začínal v Přerově a v Přerově jsi hrál do kolika?
V Přerově, já jsem byl v Přerově asi do 16, když jsem pak šel do Zlína. A tam jsem byl další asi 3-4 roky.
Takže. A abychom se ještě vrátili zpátky, ty jsi z toho Přerova odcházel v těch 16, to znamená, ty jsi odcházel ještě v nějakém juniorském věku. No. A přecházel jsi ještě do Zlína, anebo už přímo do chlapů?
Já jsem tam nejdřív, kdyby rok hrál, tak na půl v Přerově, na půl ve Zlíně, protože jsem ještě byl na gymplu v Přerově, ale pak jsem přešel vlastně na poslední dva ročníky už do Zlína jako do školy, ale to už jsem přešel, i když jsem byl v juniorském věku, tak už jsem vlastně šel rovnou do mužů.
A ty jsi zmiňoval gympl, takže jsi u toho ještě studoval?
Jasně, jo. Ve Zlíně jsem dělal potom sportovní gympl, vlastně tam jsem přišel na dva roky ještě na gympl.
Město Tomáše Bati.
Město.
Dobře, takže jsme se dostali k tomu, že jsi vlastně začal hrát ve Zlíně. Ve Zlíně jsi teda strávil 3 roky.
3 roky, no.
A následně z toho Zlína odcházíš do Španělska a odcházíš do Kanáru. Nebo na Kanáry. No. Jak je vůbec možný, člověče, že se ze Zlína do Španělska dostaneš nějaký laso, nebo ti zazvoní telefon?
Je to taková souhra náhod vždycky. Já si myslím, že já jsem určitě neplánoval, že půjdu, já nevím, na Kanáru. Já jsem vlastně už začal studovat univerzitu, už jsem měl první ročník univerzity ve Zlíně a prostě jsem myslel, že budu dále takhle pokračovat, a hráli jsme vlastně se Zlínem proti Kolínu a bylo, já nevím, playoff té první ligy, vlastně druhé nejvyšší. A hrál tam vlastně Kamil Řežábek, který teďka vlastně dělá agenta a v té době vlastně s tím takhle nějak začínal. Začínal vlastně takhle, hledal různě jako talentovaní kluci, co se mu líbili, a on mě vlastně oslovil, že se mu jako líbím, že bych měl nějaký potenciál, prostě, že mám nějaký prototypy, abych mohl hrát prostě profesionálně nebo abych se prosadil třeba v Evropě. Takže jenom mě takhle oslovil a já jsem to nebral vůbec jako jak vážně. Já jsem prostě myslel, samozřejmě, jo, no, tak někdo mě pochválil,
ale ještě
v pohodě, ale nebral jsem to vážně, ale asi, dejme tomu za měsíc nebo za dva, najednou mi zazvonil telefon a vlastně začali jsme něco takového vůbec řešit, a on byl v kontaktu tady s tím člověkem, co začal tu svoji akademii na Kanárech.
Já ti do toho ještě trošku skočím. Jak když v těch 20 dostaneš takovou nabídku, tak jak to řešíš doma? Řešíš to hodně za sebe, anebo prostě se sejdete jako rodina A řeší se to i samozřejmě s rodičema. Protože ve 20 ne, ten člověk ještě zdaleka nevyzrálej. Jako.
Jasně. Já myslím, že v tomhle mi jako naši nechávali jako volnost, nebo bylo to asi...
Na tobě.
Bylo to na mě, bylo to na mě. Jako jestli se na to cítím, že samozřejmě mě podpořili v tom, že to je nějaká příležitost, že to bylo prostě vlastně na rok a po tom roce, když to nevyjde, tak bych se vrátil zpátky, když to, tak mi to otevře úplně nějaký jiný obzory. Jo. A v té chvíli, samozřejmě já nevím, do čeho jdu, ale nějak si to prostě sám zesumíroval, takže
to bude nejlepší řešení.
Že? To bude nejlepší řešení a vlastně jsem přerušil jenom školu, já jsem vůbec nepočítal, že potom to někdo, prostě přerušil jsem školu ve Zlíně s tím, že se třeba za rok vrátím a budu pokračovat normálně do druháku na univerzitě, ale nakonec se to vyvrbilo jinak.
Vlastně v tom Španělsku, na těch Kanárech, tak to je souostroví, je to tak? A ty jsi byl na tom souostroví?
Já jsem byl na ostrově Gran Canaria.
Gran Canaria, tam se, to si myslím, že má někde kolem milionu obyvatel, něco takového.
Je to možné.
Je to možné. Takže ty jdeš ze Zlína, respektive z Přerova, a najednou ve 20 skočíš do takového města.
No, ono to jako je, tam je Las, že jo, tam jako víc těch měst, ono to jako není jako celý ostrov, ale samozřejmě byl to jako, samozřejmě skok, no, tak úplně, úplně jiný jazyk. Jako nepřipravoval jsem prostě, ale bylo to vzhledem k tomu, že tam byly byla to akademie, takže tam byli kluci jako z celé Evropy různí, takže to bylo samozřejmě jednodušší. Nebylo to, jako nebyl jsem v tom sám, který měl v té situaci, že bych tam byl jediný třeba se místníma, takže to bylo úplně něco jiného.
Takže ty jsi vlastně odcházel, předpokládám, že jsi měl středoškolskou angličtinu, klasicky.
No, přesně tak.
A tu jsi využil v tom začátku, v tom Španělsku?
No, samozřejmě, no. Jako vědně jsem se mohl bavit anglicky. Bylo tam hlavně těch kluků bylo Angličanů, takže v začátku jsem trošku měl problém to chytat. Jo.
To si myslím.
To si myslím. Moc tady z toho se nenaučí, jako to, když se porovná.
Já se chci dostat jenom k tomu, nebo zeptat se tě na to, když tam odcházíš vlastně, a tak jdeš tam za sportem. A můžeš si vlastně, když se ohlídneš zpátky v těch 20, uvědomíš si, že vlastně jako jdeš začít žít život někam jinam úplně? Jako, nebo z těch 20 jsi prostě v pohodě, řekneš si, že fajn, beru to jako příležitost a zkusíme to.
Já myslím, že jsem to bral jako, že to zkusím. Já jsem samozřejmě věděl jsem, že to nebude jednoduchý, ale v té chvíli jsem jako nepřemýšlel nad tím, že no, tady teďka to bude úplně život úplně někde jinde. Takhle jsem to až nevnímal. No.
Jasně.
Prostě já jsem nevěděl, co... Nebo
co od toho čekat.
Co od toho čekat. Co mi to nabídne. No?
Já si myslím, že tady v tom je celkem výhoda i to, že když jsi mladý, že to bereš tak, jak to přichází prostě. Když jsem tenkrát já odlítal do Ameriky, tak jsme to taky domluvili s bratránkem u babičky na obědě a řekli jsme OK, je to vyřešený. Takže dobře, takže ve 20 letech odchod do Španělska, konkrétně na Kanáry, tam strávil rok.
Rok, no.
Rok. Dá se za rok naučit jazyk?
Já myslím, že dá. To jediné, co jsem tam vlastně studoval, byla španělština.
To je teda mimochodem jako krásný jazyk.
Je to doteď jako, já to myslím, že to jako zvládl jsem to. Myslím, že dobře. A samozřejmě pomohlo, že jsem vlastně měl v té době i španělskou přítelkyni, jsem se našel, takže
Mám tady poznámku.
Takže jsem to mohl i cvičit, i takhle. Ale já myslím, mě se to jako zalíbilo, i zalíbila se mi nějaká ta kultura, takže v té chvíli to bylo takový jednodušší, to přijmout ten jazyk a připadlo mi to. Do té doby jsem se učil anglicky a německy a vlastně v té chvíli jsem víceméně tu němčinu takhle nějak úplně upustil. Používal jsem tu angličtinu a teďka jsem se do toho učil spíš tu španělštinu, která mi přišla v té chvíli jednodušší a přišlo mi to celkem jako jednodušší naučení. No.
Pojďme se zkusit podívat na to, když ty jsi vlastně teda, ty jsi tam přestoupil, nebo jsi tam byl na nějakou jako přechodnou dobu? Jako, jak to má jako like jako vnímat? Ty jsi přicházíš ze Zlína a jdeš tam na přestup?
No to jsem tam, ono to byla vlastně taková akademie, takže já jsem tam přímo jako nepřestupoval. Oni mi vlastně, kdyby přerušila se kdyby smlouva ve Zlíně a vůbec, samozřejmě ta akademie nebyla schopná jako mě třeba vyplácet nebo ze smlouvy nebo tohle, takže já už jsem tam dostal stipendium, takže to už bylo dostačující, takže to jsem se tak nějak se muselo vlastně domluvit, abych jako ten na ten rok tam mohl odjet a pak se uvidí, jestli se třeba vrátím do toho Zlína nebo co bude. Takže
jasně.
V té chvíli se to tak přerušilo a vlastně byl to takový, dalo by se říct, takový studijní, ono to vlastně nebyl to profiklub, potom jsem tam hrál jako za nějaký tu nižší soutěž, za nějaký ten profiklub, ale nebyl jsem tam vlastně na profesionálním kontraktu, takže jasně. Žádný vyplácení nebylo, takže to bylo takové
takže jako, stipendium.
Taky stipendium.
Takže když ty jsi tam vlastně začínal, tak, oni ti pomůžou s ubytováním, v rámci stipendia máš ubytko, nějaké jídlo.
No, to díky tomu, že to byla ta akademie, takže to bylo vlastně daný. Tam byla nějaká jedna budova a my, já už jsem tam byl z těch starších, protože tam byli i mladší kluci, tak jsme měli asi pět starších, ještě se 4 Angličanama jsem bydlel jako na apartmánu, takže to vlastně bylo všechno zajištěné v tom. Takže ubytování, jídlo, takže to jsem se zase nemusel o to nějak starat, jakože, že bych musel někde zhánět něco.
Jasně,
to samozřejmě bylo ulehčený. To jako,
A jsi s nějakýma klukama ještě dodnes kontaktu?
No hlavně, já myslím, že s těma Angličanama, já jsem potom vlastně s jedním Angličanem byl ještě potom později v Americe, vlastně se mnou šel jako takový balíček, takže s tím jsem samozřejmě v kontaktu, s tím jsem i bydlel potom v Americe rok, takže
to přeskakujeme. No. Dobře, musím se zmínit ještě a vrátit k té přítelkyni. Za jak dlouho jsi našel holčinu místní?
To bylo tak asi za půl roku, to byla hlavně učitelka té španělštiny.
No takhle, takže ty schodil mimo trénink a mimo svůj volný čas na hodiny španělštiny.
No to, ty španělštiny, to chodili všichni. A já jsem měl pak ještě hodiny další.
Navíc, rozumím. Navíc. Jasně. A jak jste spolu byli vlastně dlouho? Tu dobu, co jsi tam byl?
Potom my jsme byli vlastně ještě, potom, když já už jsem byl pryč, tak jsme jako byli spolu. A i ona potom, co až jsem se vrátil i do Čech, tak jsme ještě rok byli spolu.
Ale takže potom ten vztah trval dlouho vlastně?
To 4 roky.
Ale tak to jo, panečku. Takže rok vlastně si střihnul ve Španělsku, ale Španělku si za sebou.
No, dalo by se tak říct o tom.
Fajn. Co se toho Španělska týče, tak potom zase, co život chtěl a napsal ti, tak odcházíš do Ameriky. Po roce ve Španělsku. To podle mě musel mít tak super body, nebo prostě musel mít kvalitu.
Ono, já už jsem o té Americe, nebo ta akademie je víceméně na to určená, že ono to byl první ročník, takže já jsem byl takový pokusný králík tam z Česka vyslaný. Ale ona to je na to určená, že vlastně to připravuje ty kluky buď to na profesionální nějaké angažma, anebo na stipko z Ameriky vlastně. Takže na to už se o tom jako takhle bavilo, ale já jsem samozřejmě vůbec jako neměl o tom přehled, já jsem nevěděl, jestli mám na to, nemám na to, jak to bude vypadat, ale potom v průběhu roku tam samozřejmě dojížděli se dívat na nás trenéři z Ameriky, z univerzit a postupně takhle začali jako rekrutovat různě hráče, bavit se s náma, takže tam už jsem tak nějak tušil, že asi něco, že to tam bude směřovat tím směrem. No a pak nakonec to takhle dopadlo, že jsem vlastně dostal typko v Americe.
Takže ty jsi ve Španělsku pravidelně nastupoval, hrál jsi nějaký základ?
No, to ono tam ani nešlo. O toho oni se hodně chodili dívat i na tréninky, na všechno, takže oni jako takhle sledovali víceméně takhle komplexně. Ono to nebylo ani o těch zápasech, ale oni chodili hodně i na ty tréninky.
Takže tě prostě mapují.
Prostě oni mapují takhle celý, oni tam třeba přijdou na 3-4 dny a fakt sledují vlastně celou dobu. A oni pořádně třeba neviděli ten zápas, ale viděli třeba 3-4 dny tréninku a vlastně potom už si všechno zbývající našli na videu nebo takhle, ale chcou vás jako, chcou poznat prostě osobnost, baví se s tím hráčem.
Důležitý.
Jako odkud je, co je, jestli má nějaký ty studijní návyky, jestli je vůbec schopný jako komunikovat v té angličtině, aby zvládl aspoň ten přechod a takhle, že tohle oni jako takhle věci mají řešit tohle.
Takže jsi vlastně dostal ty, Laso, ty, ten Brit, ten klučina, co jste spolu bydleli?
No, u nás to bylo třeba 17 a Laso dostalo třeba 5. Takže jste nás asi šlo nás do Ameriky. Nikdo nešel jako nikam profesionálně, všichni šli víceméně přes tu takhle přes Ameriku, přes univerzitu.
Já když jsem si vlastně dělal nějakou přípravu, tak jsem čet, že ty jsi měl těch nabídek víc z Ameriky. A nakonec se rozhodl pro New Jersey. což je předměstí New Yorku, dá se říct. Jaký jsi tam měl nabídky, nebo co vlastně rozhodlo, že jsi se rozhodl pro to New Jersey?
No, na první nabídku jsem měl vlastně z jedné z obrovských škol z Arizony, Arizona State, odkud vlastně chodí hráči do NBA, a ty mě vlastně jako víceméně 3 měsíce mě takhle drželi a víceméně jakákoliv další škola se mě ozvala a já jsem jim řekl, že mám vlastně zájem z Arizony, tak mě to tak trošku je to odradilo, takže ta Arizona vlastně víceméně byla, měla být ta, kam se měl jít. Ale potom oni samozřejmě, to, jako je to velká škola, tak samozřejmě já jsem nebyl jediný, který ho na tu svoji pozici hledali a tam to prostě řeší, takže oni prostě najednou s vámi přestanou komunikovat. Mm-hmm. Takže jsem myslel, že Arizona byla jistá, takže víceméně to odradilo všechny ostatní zájemce té menší školy. A nakonec jsem z tohohle vyšel, že jsem měl rozhodnout mezi New Jersey, což byla to Farley Dickinson New Jersey, a mezi univerzitou v New Orleans. Takže ale nakonec jsem zůstal tady mezi těma dvěma se rozhodovat.
Já jsem si dokonce četl, že do New Orleans, že odešel taky Čech jeden. Vlastně v podobný období, jako si tam byl ty.
Myslím, byl o rok dřív tam.
O rok dřív. No. Mm-hmm. Jasně. Takže jsi se rozhodl pro New Jersey, což je pro kluka předová, posleze z toho, posleze ze Zlína a pak ta španělská velká změna teda.
No, jako asi vůbec nikdy jsem o tom jako takhle nepřemýšlel. Jak někdo teďka možná o tom daleko víc kluků jako přemýšlí, že chcou jít do Ameriky. Já vím, že jako předtím samozřejmě tam byli kluci, ale vůbec jsem jako o tom nepřemýšlel, že bych studoval jako v té době, jako šel na univerzitu do Ameriky. Že možná jsem si o tom četl nějakou knížku o Jirkovi Zítkovi a takhle, ale vůbec jsem na tom jako nepřemýšlel, že by mě se to mělo týkat tohle.
Mm-hmm. Takže ale ten sled těch událostí byl takový, že jsi do té Ameriky odešel teda, jasně, a začal žít v New Jersey. Tam to bylo podobné, taky dostal stipendium.
Jasně, jasně.
A v čem se to tam lišilo, když se nebudu bavit o životě jako Španělsko versus Amerika, ale když se budu bavit o tom přístupu vlastně k tobě jako k hráči nebo jako k studentovi?
Tak tam samozřejmě to je něco jiného. Tam ve Španělsku jsem byl hlavně jenom kvůli basketu. A když to tam se samozřejmě v Americe se řeší daleko víc, už v té chvíli jsem jako student athlete, jo, takže už jsem hlavně ten student, takže už se tam řeší, co jsem přijel, takže už se neřeší jenom basket, a řeší se, jaký si vybereš zaměření, kde budeš chodit, kde si koupíš knížky, tam se bude chodit tohle, kolik, já nevím, všechny možný vyřízení, všechny, co musíš převíst, nějaký ty kredity a tyhle věci, takže tam už se řeší, samozřejmě už bylo úplně něco jiného. Tam už to bylo daleko víc i o tom studiu.
Mm-hmm. Čili, že oni tě uznali, nějaký kredity vlastně, tady z Čech?
No, já jsem tam šel vlastně jako druhák, díky tomu. To vlastně byla jedna z těch věcí, co mě řekli, že vlastně, proč jsem se rozhodl i pro tu New Jersey, že mě brali jako, to New Orleans mě chtělo brát jako do prváku vlastně. Mm-hmm. Že bych to musel dělat znovu, a když to v tom New Jersey mě s tím více mě vyšli vstříc, že budu už vlastně jako druhák, že vlastně kdyby můj první ročník uznaný, i když nakonec mě z těch kreditů tady z Česka nezapočítali tolik, jsem to tam musel nahrazovat přes léta, ale nakonec to jako, rozhodl jsem se proto, samozřejmě bylo to jednodušší, když jsem druhák, bych tam další 4 roky byl.
Jasně. Teď, když pomineme úplně basket, tak mě zajímá jako tvůj pohled zpětně na ten tvůj život v Americe. Vůbec, a když jsem tam začínal, víš, a vůbec neber v potaz basket, ne? Nebudeme se bavit o basketu, budeme se bavit o tom. Já když jsem přiletěl do Cincinnati, tak si vzpomínám, jak jsem viděl z letadla tu obrovskou silnici. To jsou první věci, které prostě mám v hlavě. Několik pruhů, 6 pruhů tam, 6 tam a ty obrovský káry. Jaký ty jsi měl vlastně úplně v tom začátku, když jsi jel do toho, do Ameriky, pocit z toho?
Co asi první pamětám, já jsem letěl vlastně. Po mě chtěli, abych letěl, že pro ně nejlepší, abych letěl do Newarku, vlastně do letiště. Takže jsem letěl z Prahy do Atlanty, což je jedno z největších letišť. Takže to byl takový už prvotní šok, kdy jsem vlastně přiletěl do té Atlanty, kde je obrovský letiště. A v té chvíli teďka jsem měl hledat tam, já nevím, kolik těch terminálů tam mají, tam to mají označený, já nevím, až Y a Z a takový. A teď jsem měl hledat vlastně ten let, lehl do toho New Yorku a si pamatuju, a to jsem letěl a v tom letadle byli asi 3 lidi. Já jsme letěli, asi to jsem ještě nezažil, to byl takový průvodní. Já říkám, aha, tak v Americe poletí klidně letadlo jenom pro... Já jsme tam fakt letěli asi 3. Aha. A pak si pamatuju, jak jsem vystoupil a měl jsem vlastně Hledat asistenta trenéra, co pro mě přijede, a jediný, co jsem viděl, že je černý. a ono to je jako... Můžu říct, že jich tam bylo do... v té příletové hale, kde vlastně oni už ti lidi můžou, tady můžou, vám měli přístup přímo k těm pásům s těma kuframa.
Aha, můžu takže vlastně se důká s tvým jménem žádná, nikde nic.
Ne, právě že vůbec nic. Já jsem hledal teďka, ke mně pořád chodili někdo, taky jako taxikáři, jako jestli chci svíc a říkám, ne, nechci, já tam někoho čekám. A vůbec se nevěděl vlastně na koho.
Ale dočkal jsem se nakonec.
No, dočkal jsem se nakonec, ale... Nebylo, že v té době, že bych si mohl vygooglit, že na telefonu, nebyl ještě telefon, aby se vygooglil.
Tomu chci, aby jsme se pak taky dostali. Takže si začal vlastně v New Jersey.
No.
Tak, věděl jsi o tom tehda, že to vlastně je jako nějaká část už jako New Yorku, že to je předměstí.
No, věděl jsem, že tak to jsem našel, to je stát, to jsem věděl, aha, že to je stát u New Yorku. Věděl jsem, že ta škola je asi 30 minut od Manhattanu, na druhé vlastně přes řeku, přes Hudson. Ale jako nedokázal jsem si představit, jako, jak to tam vypadá. Všechno jsem znal akorát z filmu. Takže...
No a jak, to mě právě hrozně zajímá tohle. Mě to zajímá, protože my jsme tam byli ve stejnou dobu, což je dobrý zmíně pro posluchače. Rok 2008-2009. A já jsem to tenkrát vnímal jako úplný wow, totální wow efekt. Jak jsi to měl ty tohleto? Když najednou přijdeš do toho downtownu a prostě ty to tam vidíš.
No tam jsem asi po týdnu jsem vlastně hnedka jel na Manhattan a samozřejmě hnedka jsem všechno a teďka jsem začal hnedka fotit úplně jenom ty domy, nebo teďka vidíš ty auta, které jsou prostě obří auta a všechno najednou jsou takový maličkej, takže všechno jsem fotil, když to vlastně nemělo, teďka když se půjdem na ty fotky, tak chápu. To vůbec nic neznamená, že to byla prostě nějaká budova uprostřed New Yorku u autobusové zastávky, odkud nás přivezli, takže že to vůbec jako není, jako, nepopsal bych tu fotku, řekl jasně, bych nějaký dům, ale jako
rozumím,
prostě tím, jsem tohle... chtěl hned vyfotit jako jsem tady v té Americe, jak je to znám z těch filmů, ale...
Takže tři roky dlouhý v New Jersey. Dá se říct, že se tam vyznáš teďka? Kdyby jsi tam teď letěl, čistě na dovolenou, dá se říct, že se tam vyznáš prostě v New Jersey?
V New Jersey asi. Jak jsem měl takhle ten spíš, já jsem byl vlastně sever New Jersey tady tohle. To říkali vždycky všichni, jako, že to je taková ta, že všichni vlastně pracují v New Yorku, ale bydlí v New Jersey, je to levnější, takže to byla taková obytná, to bylo... Tady to město to bylo takový hodně, jako, že měli tam všichni ty domy jako pěkný a tohle, ale jako celý New Jersey, já vím, že všichni o tom mluvili, že jako, no na ten jich New Jersey anebo na ten střed tam nechceš, že to byly takový jako geta a to, já tam jsem víceméně nikdy jako nebyl, nebo aha, já vím, že někdo vždycky byl třeba spoluhráč a ten řekl, no já jsem tady z toho města, všichni ostatní, já jsem samozřejmě nevěděl, co jde, všichni, no to
jakože chudák.
No, jakože, odkud jako to pochází, že takový, že víceméně, že tam je jako fakt rozdíl, jestli si z toho severního Jersey, kde vlastně jsou tady ty všichni, co pracují na tom Manhattanu a tohle, takže bydlí, takže to je takový, jako, kdyby řekl, vyšší společnost, jakože tyhleti, a potom je takový ten industriální, kde asi ten jich, a tam jako vždycky říkali, no tam je to hrozný, tohle to město je hrozný. Nebo...
Jasně. Když se zpětně vrátím k tomu, když jsi tam vlastně začínal, tak začínal studovat. Je to opravdu takový, jak to známe z těch amerických filmů, středoškolských, že si dajíš prostě, vezmeš si svačinu, jdeš na tu lavičku, tam obrovský hřiště, krásná škola.
No, jako něco je, ono je tam všechny ty, kolem té školy jsou ty věci, já jsem to asi doteď ani nepochopil, tam mají takový ty spolky, jak to vždycky je, i teďka v té televizi, takový to gamma, beta.
Jo.
A já to jsem tam páčil, jako k čemu to je, jako moc jsem nezískal informaci, jako nikdo mi nechtěl říct, ono to bylo víceméně pro ty, co třeba nesportovali, aby se nějak kamarádili. Jako, že...
jo, a ještě to má jako historii, viď? Jako...
No má to historii, že to máš potom kontakty a že třeba jsi schopný sehnat třeba i potom zaměstnání, ale že to je víceméně, aby se stýkali ty lidi, kteří aby tam nebyli někde zalezli na koleji sami, tak aby jako měli kamarády, pokud oni nedělají ten sport, tak aby byli tak, ale jinak jsem, nikdo mi nebyl schopný vysvětlit jako původ, proč.
Jasně.
Ptal jsem se, píděl jsem se potom, ale jediný tohle jsem zjistil, že prostě aby měli kamarády.
Ty jsi tam vystudoval, máš tam bakaláře. Jak oni se, jak kantoři nebo učitelé a vůbec ta populace jako místních, jak se koukají na tebe jako na Evropana? To má podle mě určitě dva úhly pohledu. Kdybys byl sportovec, jakože jsi byl, Tak to je jeden úhel. A kdybys nebyl sportovec, tak si myslím, že by se na tebe koukali malinko jinak.
No tam, já myslím, že tam ta škola byla celkem hodně mezinárodní. Vím, že tam bylo strašně moc, co jsme měli na škole, bylo třeba Indů a takový, že na to byli zvyklí, že tam byly všechny ty pro ty mezinárodní studenty, takže byli daleko víc zvyklejší na to, že tam někdo bude takový mezinárodní, který mu budou muset třeba pomáhat s tou angličtinou, nebo to. Samozřejmě někteří proto, úplně jsem viděl, jak měli proto menší pochopení, jako co musíš to tady zvládnout, jako, že tady budeme psát nějakou esej a je mi to jedno, že nejsi Američan nebo nejsi anglicky mluvící, takže někteří proto, bylo to asi, je to individuálně, je to i tady, je to i tady, ale jako celkově to měli určitě víc, že věděli, že tam prostě budou takhle mezinárodní studenti a že musí prostě trošku jako snažit se integrovat. Bylo tam i několik předmětů, které vlastně procházeli jenom ti mezinárodní studenti, kteří, aby jsme se vůbec jako naučili nějaký to psaní, oni jako prostě nás učili víceméně úplně všechno, mysleli, že jsme úplně jako blbí.
A pomáhala ti ta škatulka toho, že jsi basketbalista, nebo ne?
To pomáhá. Není to jako, že by mi za mě někdo psal testy, ale kolikrát tam je schopný, že mi byli schopni něco třeba odložit, že tam se daleko víc...
Jaký jsi individuál?
Tak? No, ne úplně individuál, ono se to víceméně, my jsme měli vlastně přednostní někdy vybírání těch předmětů, jako sportovci, takže aby jsme mohli zvolit si mimo tréninky, mimo zápasy, než normální ti studenti, ale daleko víc prostě bylo to, že reprezentuju školu, takže mě musíte víc vstříc v tom, že já nevím, zrovna v té hodině nemůžu psát ten test, protože mám zápas. Tady, co jsem se setkal, tak tady na univerzitě to nikoho nezajímá. Buďte chcete studovat nebo hrát basket, ale tam to bylo, já tady vás reprezentuju, takže v té chvíli to vlastně museli chápat. Samozřejmě někteří si myslím, že to nebrali takhle, jako ti kantoři, ale museli vlastně, měli to vlastně nařízený. Byl jsem vlastně jako kdyby reprezentant té školy, takže museli to brát na vědomí.
Dost mě zajímá otázka toho, když ty jsi tam vlastně odcházel, tak jsi měl už nějakou lehkou propravu z toho Španělska, co se angličtiny týče. A po jaké době jsi v té Americe jako připadal v té angličtině poměrně silný? Že už ten jazyk jako, že už tam nejdeš do té školy s tím, že máš trošku strach, co jak bude, ale že už jsi prostě v pohodě.
Já si myslím, já jsem se to na to samozřejmě třeba ty první půl rok byl strašně těžký, když jsem měl psát nějakou práci v angličtině, nebo to samozřejmě napsat nějakou esej, to je samozřejmě strašně těžký, ale já myslím, že největší problém s porozumění angličtiny neměl jsem tak ve škole, jako třeba se spoluhráčem. Protože ti neměli vůbec žádný, jako tady, co se neučíte anglicky, tak to tam vůbec nepochytíte. Nějaká americká angličtina, ještě většina spoluhráčů byli vlastně černoši, takže ti mají ještě specifičtější, takže to jejich výrazy jsem se musel samozřejmě naučit, protože kolikrát ani nevysloví, jako že úplně něco jiného říkají.
Že to spolkne a podobně.
No, spolkne, nebo úplně má výraz pro něco jiného. Ale vím, přistil jsem se, nebo jako po těch třech letech, co jsem mluvil, tak že jsem třeba občas něco řekl, nějaký výraz nebo něco a byl jsem mezi třeba těma když to řeknu takhle, jako ne spoluhráčema, nebo co byli normálně mezinárodní studenti, nebo prostě jaký ostatní, řekl bych, bílí Američani. A ti jako, co to říkáš? To říkají černí?
Takže jste do sebe dostal.
Samozřejmě, tak když každý den jsem s nima v šatně a oni tam něco takhle hučí do mě, tak jsem...
A myslím si, že ale po těch třech letech, někdo to tak má, někdo, co jsem dokonce z mých známých i tak zmínil, ale po třech letech nepřemýšlíš v angličtině.
Nepřemýšlíš, ale už to jde jednoduše. Jako nemusíš si to už úplně takhle překládat, už z tebe určitý ty věci, jako ty zažitý věci, že už takhle jako prostě ze sebe jako dokážeš schrlit, že už ty i ty, že jo, nějaký ty rozkaz, nebo ty, co třeba trenér říká, že už to prostě nemusíš si to nějak překládat, že už to prostě bereš jako automaticky.
Jasně. Byla tam nějaká doba, kdy jsi fakt říkal, že se na to vykašleš, že prostě ti to za to nestojí, že máš ten věk, kdy tady kamarádi buď hrajou teda první ligu, anebo prostě se tady jako v uvozovkách baví a ty seš takhle daleko. Měl jsi tam takovýhle nějaký slavý momenty?
To si pamatuju spíš, to byl takhle druhý rok. Druhý rok jsem moc nehrál, měli jsme novýho trenéra, který tam byl jako asistent už první rok, ale ale dělal mi takový jako spíš na schvály, že jako vždycky mě třeba dal do základu a stáhnul mě, ať už jsem zahrál cokoliv, takže bylo to takový jako, že jsem se bavil hodně tady s našima a bavil jsem se jako i s tím vlastně, co mě pomáhal, potom to byl jako můj agent, jsem dostal, jako říkám, jako to nemá smysl, a cokoliv udělám, tak on vlastně mě vždycky víceméně takhle, a on jako, no, chceš měnit, samozřejmě, on je tam složitý třeba, už na to myslí jinak, není to jenom o tom basketu, že to o té škole, když mám třeba rok do konce školy, abych si tam udělal titul, tak samozřejmě nechcete odejít pryč, anebo potom, když se tam mění ta univerzita, tak se tam nějak nemůže rok hrát a takovýhle, takže je to složitý, no a v té chvíli jsem, samozřejmě přemýšlel jsem nad tím, jako, protože jsem si říkal, ten basket jako obětoval jsem tomu, že už jsem tady, já nevím kolik tisíc kilometrů od domova a vlastně víceméně vím, že na to mám a tady mě někdo dělá prostě takovýhle na schvály, takže jsem určitě o tom přemýšlel, ale potom jsem řekl, hele, to prostě další rok to bude třeba jiný a uvidím, no a vytrval jsem.
Tady jsme zvyklí na to, že tady máme krásný ženský, Evropanky jsou prostě krásný ženský. Jak se díváš na Američanky?
No a tam je prostě strašně moc typů těch, že tam máš všechno.
Jasně, když nebereš kosmopolitní jako Američanky, no. Ale budeš opravdu místní, tak já si vzpomínám, no. Když jsem v té Americe byl, takže mně přišlo, že ty ženský nebo ty holky, že nejsou soudní, že jsou kolikrát na sebe vezmou cokoliv.
No to vůbec, tam jako to jsme se bavili právě s tím Angličanem a říkáme, tyjo, teď my jsme tady vlastně úplně ztratili nějaký styl, že tady prostě jdeš všude v teplácích. Že tam prostě už jako, že tam už fakt už šel jenom, kdyby šel někam na večeři nebo něco, tak si vzal ty rifle, ale tam prostě všude v teplácích. A to vlastně všichni chodili úplně, že ti Amici takhle chodí víceméně, ne studenti, ale úplně všichni, takže v té chvíli je to možný, no, takhle. A jako soudnost nemají, no, to je jako občas, mě tam přijde, že já nevím, to kolikrát takový ty scény z té jídelny, jak tam, nechci říct, no, nejtlustší černoška, co tam je, a dává si takhle ty dvě misky té zmrzliny ještě a nese si je jako do toho pokoje a říkám, tak někdo už ji řekněte, že jako, už ji řekněte, že je tlako tlustá, aby ne, to se tady jako neříká, víš, jako to nesmíš, a říkám, ale tyhle, taky to už někdo musí, jako, to už není normální.
Jo, to si taky vzpomínám, když jsem viděl nějaký ty první scény z Kmartu, nebo kam si chodila a tam prostě ty kočky, jak říkáš, obézní a prostě s nějakým body. To jsem nechápal tohle. Je nějaká historka, kterou si prostě vzpomeneš, když si vzpomeneš na ten studentský život vůbec v tom New Jersey? Něco, co ti prostě utkvělo v paměti, nějaká sranda? Opravdu něco, na co rád vzpomínáš?
Na co rád vzpomínám, teďka mi připomněl jeden kamarád, to byl Američan, byl to můj spoluhráč a teďka žije nějak v Berlíně, pracuje pro nějaký Major League Baseball nebo něco, že tam má nějakou kancelář. A právě jsem se s ním bavil a teď jsme připomněli jednu historku, že taky jsme jeli někam do nějakého baru nebo nějaké hospody, on měl vlastně auto, takže nás jako vzal. A ještě tam byly další vlastně takhle další jako ty mezinárodní studenti, on byl vlastně jako Američan, ale bavil se takhle hodně s náma, jako, byli tam jako ještě tenista, a byli tam jako Angličani tenisti a byl tam Izraelec tenista, který tam byl jako novej, první rok. A pamatuju si, že jsme prostě odjížděli poslední jako od té hospody nebo co to bylo. A on vlastně byl, a ten Izraelec jediný zůstával venku, zůstal a chtěl jako, že ho taky vezmem. A on byl, a teďka klepal na to auto a ten Američan říká, kdo to je? A on ten Izraelec se jmenoval Guy. A tak on říká, who is this guy? A ty Angličani říkají, jako, let him in, he's guy. Ale what guy? Asi takhle prostě 5 minut se bavili. Jako, já vím, že to je jako ale what guy? Jako,
takže a vzali z toho nakonec?
Vzali jsme ho nakonec, jako, ale doteďka vím, že vždycky, když se mu přeje třeba na to, tak vždycky tam je na to narážka. Třeba na Facebooku někdo přeje k narozeninám, že jo? Tak, who is this guy? It's guy.
Rozumím. Ale, jako, A když, já když jsem tenkrát přilítnul z té Ameriky, já jsem tam byl chvilku, rok, takže ty jsi tam byl mnohem delší dobu a opravdu jsi tam jako zakořenil, tak se mě všichni ptali na jeden dotaz, jestli bych si dokázal představit žít v Americe. Ty bys si to dokázal představit?
Hodněkrát se mě takhle na to ptali taky a můžu říct, že ne, jako já jsem to bral jako zkušenost a asi bych tam nemusel. Jako, asi...
Máme úplně stejný pohled na věc.
Já vždycky popíšu třeba tu věc, že tam vlastně bez auta si ztracený třeba. Což já jsem neměl, a pamatuju si, že vůbec jsem se nebyl schopný dostat do normálního třeba supermarketu. Tam. Dostal jsem se do nějakých těch jejich CVS farmací, to je taková napůl lékárna, napůl benzínka, napůl jídlo, ale jako kdybych si chtěl koupit, tam třeba neměli vůbec ovoce nikde, a kdyby si chtěli koupit třeba ovoce, tak musíš normálně supermarketu, který je prostě někde u dálnice a tam se prostě nedostaneš.
Přesně tak. A já teda si vzpomínám, tam nejsou chodníky prostě.
Nejsou
tam chodníky, tam prostě nikdo nechodí takhle. Normálně jako tady lidi se projít. Tam, jak říkáš, všichni jezdí autem. Je to tak, no. Kdyby jsi tam, když jsi říkal, že jsi tam nedokázal představit život, tak kvůli tomu, že máš Čechy rád, anebo by ti vystalo něco jiného? Protože já, když třeba to beru z mýho pohledu, tak mě přišli Amíci, jako oni jsou hrozně fajn, oni jsou hrozně příjemný, milí, ale aspoň mu názor teda, ale nejsou prostě dvakrát inteligentní. Ten jako plošně, když budeš plošně ten národ, víš, a nebudeme se bavit, ty jsi byl třeba aspoň New Jersey a ten New York je takový kosmopolitní hodně, ale když potom zabrouzdáš v té Americe do takových těch, já jsem byl v Pittsburghu, což je taková ostrava prostě, takový tvrdý život, víš, tak mě přišli ty lidi, nemají vůbec žádný rozhled a necestují vůbec nikde, aniž po státech, natož nikam dál prostě.
No, tak bych to asi nebral, ale ono, jak říkáš, oni jsou takový, jako, že všechno je půjde v pohodě, všechno je OK, všichni zeptají si tě, jak se máš, já se mám super, tohle, hezky takový. A to mi přijde, že už je to takový moc jako na sílu, že to berou na sílu, jako, že já se mám skvěle, jak se máte vy. Jako tady někdo, jo, tady zase, jako my jsme zase trošku pesimističtí, tady přijde, jak se máš na hovno. ale že to je takový už přehnaný. A já bych to nebral, jako, že to je, jako máš hloupý lidi všude, ale z toho pohledu tohle mě spíš vadilo. Samozřejmě mám rád Čechy, i všeobecně Evropu, a když jsem to srovnal třeba s tím Španělskem oproti tomu, tak tam vlastně není žádná jako nějaká kultura. Třeba nebo jako jo, takhle já nemáš rozumím, takový život, nebo nemáš, jako nechodí nikdo ven, buď jedeš do kina autem, jedeš do obchoďáku, jedeš na zápas basketovej, fotbalovej nebo cokoliv, ale jako něco, nevím. Jo. Samozřejmě může někdo říct, jak v nějakém městečku tam třeba nějaká jako je, ale takhle asi v tom Jersey, jako co maximálně si jdou grilovat asi na zahradu, ale... Myslím si, že tam mají nějakou takovou jako něco mimo, aby se setkávali.
Já přesně vím, na co narážíš. Teďka koukám na Netflix a pustil jsem si tam Billa Gatese dokument, jestli jsi nekoukal nebo nesleduješ. A já to teda začínám teprve sledovat a je tam s ním na začátku rozhovor, kdy se ho ptají na jeho nejoblíbenější jídlo. A on vůbec neví a prostě po nějaké časové odmlce řekne hamburger. Takhle bych to přesně jako srovnal s tím, co říkáš. Tam není kultura, oni tam nemají tam takový ty návyky jako třeba Španělé. Španělé jsou typicky tím, Češi jsou typicky tím a Italové tím. Amíci jsou Amíci prostě. Dobře, takže když uzavřeme tu Ameriku, tak ty jsi vlastně vystudoval. Je to tady uznatelný v Čechách nebo ne?
No, teď to právě tak jako, ještě jsem si to nějak neuznával, ale musí se to nějak znovu tady uznat, ale mělo by to jít, jako akorát musím předložit nějaké tady univerzitě, ale
jasně.
Mám bakaláře z matematiky. No.
Z matematiky?
Matematiku.
Panečku. Tak to bych do tebe neřekl. A to tím, že matematika tě baví?
No ne, já jsem tady v Česku začal, bylo informační technologie, a potom nějak v průběhu toho nějak si zjistilo, že bych nějak nestíhal ty kredity, nestíhal bych to dokončit na čas, vlastně, že bych si to musel nějak prodlužovat, protože samozřejmě nevypisuje se tolik, protože tam informační animatiku nikdo moc nestuduje. Takže nebylo vypsaných tolik těch kurzů, tak co nejbližší vlastně, abych nestratil těch kreditů, to bylo nejbližší, v té chvíli byla asi matika, a tak samozřejmě jsem to jako takhle, abych to dostudoval. Že jo.
No tak. S matikou si myslím, že.
Matikou, no, ale co?
Vždycky dojdeš někam. A minimálně se to vždycky dobře spočítáš. Jasně. Já teda trošku přeskočím, pak se k tomu zpátky vrátím, ale zmínil matiku. Je ti to ten obor blízký? Ptám se z toho důvodu, že teďka my natáčíme vlastně v době v uvozovkách krize. Je to tady u nás teďka nastavený tak, jak to je, a ptám se tě z toho důvodu, že já třeba teďka konkrétně vidím nějaký potenciální příležitosti třeba Bitcoinu. Máš nějaký široký rozhled a díváš se tady na tyhle ty věci, nebo zajímá tě vůbec nějaká takováhle investiční jako příležitosti? Jo?
Jasně, no, jako
nebo se ještě opravdu pořád jako opravdu 100% zaměřuješ na ten basket?
To jako samozřejmě se zaměřuje na ten basket, jako dívám se takhle okolo, ale jako co se týče tady těch investic, to nevím, no. Jako to já vím, že jako určitě vím, že asi nějaká příležitosti se tady téhle krize něco naskytne, ale takhle dopodrobna jsem to určitě nestudoval, jako jestli co asi nejvíc teďka spadne nebo nespadne. Je to určitě zajímavý jako.
Jasně,
ale nevím, jako.
Tam
jako
se matikou, víš, že to jestli to má nějakou návaznost jako, nebo ne.
Takhle tohle mě jako mě třeba bavila vždycky jako nějaká statistika nebo tohle, ale jako že bych takhle sledoval nějaký tohle burzu nebo to ne.
To jsi dobrý s tou statistikou. Tady v Pardubicích na univerzitě mých kamarádů nejvíc vyházeli na statistice teda. Takže si myslím, že jsi tedy nejde z mála, kdo to má rád. Dobře, co se té Ameriky týče, tak ty jsi vlastně končil v Americe a já, když jsem si dělal nějakou přípravu na ten rozhovor, tak mě z toho vyšlo, že vlastně ta Amerika ti otevřela dveře do reprezentace.
Jo, dá se to tak říct. No, i samozřejmě i do ligy nebo k tomu připravila mě. Vlastně to bylo takový to období, co se hodně teďka řeší ve všech sportech. Je to takový to období to přechodu z toho juniorského věku, i když už jsem jako hrával muže, ale jenom druhou ligu, a přejít vlastně do toho mužského basketu, a je tam takový to období, kdy prostě nejvíc z těch hráčů tady odpadne, že to prostě nedokáže přejít, a já jsem to vlastně přežil díky tomu, nebo přežil, jako že jsem to že jsem hrál v té Americe, takže jsem vyhrál a vlastně jsem přešel takový to období, kdybych já tady byl prostě nějaký ten 12. nejmladší hráč v tom týmu a musel bych se probít přes ty starší nebo si počkat prostě na tu příležitost, když to takhle já jsem to vlastně hrál v té Americe a přišel jsem už v nějaké pozici, už někoho, jako, že jsem něco už měl za sebou. Nechci říct, že jsem přišel jako abych byl nějaký spasitel hnedka, ale už jsem nebyl braný jako
nováček,
nikdo úplně jasný. Jako z juniorského týmu, který prostě tam dostane jednu minutu. A...
Takže 2011 byl odchod z Ameriky, jasně, vrátil se zpátky a i 2011 vlastně se začínal i v repre.
Jo,
jak dlouho jsi vlastně vydržel v reprezentaci?
Já jsem tam vlastně byl no to 2011, každý rok. Někdy jsem samozřejmě udělal tu konečnou nominaci, ať už to byla nějakou kvalifikaci nebo na Evropu, někdy ne. Poslední byl až do 2017. Vlastně 2017 na mistrovství Evropy jsem byl. Mm-hmm. Ještě, no.
Mm. Já, jako skvělý teďka vlastně ten poslední úspěch, repre. Jak to vnímáš, když tam prostě víš, že jsi to tvořil vlastně, že jsi součástí toho, nebo že jsi byl součástí toho, že ty kluci dneska hrajou takhle jako vysoko a že jsou takhle jako teďka společností dobře vnímaný, víš, jako Satoranský prorazil v Americe a jsou to tví kamarádi vlastně.
Jo, tak jako já to beru z pohledu, samozřejmě bych tam byl rád, to součástí třeba toho úspěchu, ale já to beru z pohledu takového toho komplexního, protože basket pořád je tady vnímaný takový jako menší sport oproti fotbalu, hokeji, takže to beru, já myslím, že všichni basketáci to takhle nějak přejí, protože to vlastně zvedá vůbec tu prestiž všeobecně toho basketbalu. Takže ono víceméně jako v téhle chvíli řekne, že basketák, jo, ty hráli dobře, že to víceméně jako takhle zvedne úplně tu prestiž vůbec toho zájmu o ten basket, a aby to na všech úrovních. Takže já myslím, že z tohohle pohledu to, já myslím, že všichni basketáci takhle cítí, že tam nikdo asi, všichni to vlastně víceméně přejí těm klukům, protože to je, kdyby bojují za celý ten basket, za celý to hnutí, aby se to trošku jako zvedlo se to tady jako v očích té veřejnosti, která to nesleduje, že to je prostě, aby to nezůstalo jenom v nějaké té sociální bublině těch basketáků, kteří se tam můžou plácat po rámenech, ale je to prostě, dostane se to do sportu, dostane se to do televize a v té chvíli jako to vnímá daleko víc lidí, i to může přinést samozřejmě tady třeba prospěch, že víc lidí bude chodit třeba na basket tady v Pardubicích.
Když se ještě ohlíneš za tou reprezentací, vlastně, tak byl jsi tam 6-7 let, dá se říct skoro. To se vlastně tím, že, jak jsi to zmiňoval, tím, že ten basket je ještě tady jako relativně vnímaný v pozadí těch dvou sportů, tak vy tam působíte trochu jako taková rodina, mně přijde ten basket.
No samozřejmě, bylo to vlastně každý léto, tam byli víceméně ty stejní lidi. Bylo to, já nevím, ta parta těch 15 kluků. Občas někdo přibyl, občas někdo skončil, ale takový to jádro tam bylo pořád. Takže a když jsme byli, kolikrát to bylo v létě, teďka se to hodně hrává už před rok, že uvolnilo se to léto, ale já jsem vlastně zažil všechny ty roky, kdy se trávilo vlastně celá ta příprava, už kvalifikace se bylo vlastně červené crpen až někdy až do září, takže se trávil víceméně 2 měsíce spolu, takže tam se nějaký ty vazby jako navážu, že to je nějaký kamarádství, takže a ještě vzhledem k tomu, že to není nějaká široká skupina, že by se to obměňovalo, tak samozřejmě je to takový jako rodinný. No.
Mě zajímá třeba, když ty kluci potom hrajou v Evropě, jedete se podívat za nimi? Ten hrál v Barceloně, ne?
No, Saty hrál v Barceloně a já jsem vlastně, když to tak přeběhl, tak jsem byl vlastně v Turecku a já jsem tam byl v druhé lize a byl jsem ve stejné době, jak tam byl Honza Veselý, takže s tím jsem se hezky spojil a byl jsem na jeho zápasech. Jako takhle. No, takže takhle, že bychom cestovali, tak samozřejmě my máme zase svoje teďka ligy, takže to je těžký, jako, když oni hrají, ale to, když jsem tam hrál, tak jsem se na něho chodil dívat vlastně na Euroligu.
To je super, že pak je přímá ta návaznost, víš, že jste jako kamarádi, že se jede jeden za jedním, druhý za druhým podívat a že to stejně dobře vlastně funguje. No. Takže jsi rád, že ty kluci teďka jsou tam, kde jsou.
No samozřejmě, já jsem rád, jako. Já si pamatuju, když se tam začínalo, tak to bylo vlastně repre, kdyby úplně na dně, toto 2010-2011, to byla nějaká divize B, ještě když to bylo a během vlastně, kolik to je, 9 let se to prostě obrátilo, že jsou šestí na světě a že se o basketu mluví. Jo, takže.
Je to tak, no. A bereš to tak, jako vždycky slyšíš ten rozhovor s těma sportovcema, a bereš to tak, že repre byla nejvíc jako v tvé kariéře?
Určitě to byla. No. Já jsem, vím, že jsem jako vyrůstal, co jsem začal vnímat takhle jako sport, tak to byly největší, že, úspěchy. Já mám fotbal, hokej, byl vlastně mistrovství světa Vídeň, co mám tak jako první vzpomínky, jako hokej, mistři světa a vlastně euro. A pořád byly vlastně úspěchy v té době, to bylo strašně úspěšný. Ten konec 90. let, jako když jsem začal tak jako se sportem a tohle, takže já jsem vždycky samozřejmě chtěl být jako ti, že tam reprezentují zemi a jsou úspěšní. No. Jo, jsem asi věděl, že basketu mistři světa nebudem, ale nikdy jsem asi nevěřil, že v basket nakonec třeba bude. Vůbec byl sen, že nikdy se dostanou na mistrovství světa. Ale jako.
Takže je to přesně takhle, to potom působí, když jsi na té polbovce a jede ta česká hymna. Protože víš, jako ptám se jenom z toho důvodu, že to je prostě sen na 99,9% těch malých kluků, kteří začínají, ať už se sportem, ať už s hokejem, tenisem, fotbalem, s čímkoliv. A ty jsi to tam vlastně jako dotáhl. Takže si myslím, že tohle třeba doceníš potom zpětně, víš, jako že jsi byl toho součástí.
Jo, jako já samozřejmě, já jsem byl, v té chvíli jsem byl rád. V té chvíli si, když jsi v tom, tak to bereš jako, řekneš, aha, jsem tady, a pak už to bereš jako, že to je prostě zápas, nebo úplně jako normálně. Ale pak samozřejmě zpětně zjistíš, aha, teď jsem byl vlastně na mistrovství Evropy za Česko, předtím tam nebylo, já nevím, 10 let, nebo jak dlouho, takže v té chvíli si říkáš, aha, no tak asi to bylo jako něčím to bude výjimečný. Jako můžeš o tom vyprávět, byl jsem součástí toho týmu. Samozřejmě já jsem nikdy v té repre neměl nějakou roli, jako zásadní, vždycky jsem byl, já nevím, až takový 9., 10. hráč, že jsem se jako na to hřiště dostal, ale netáhnul jsem tu repre nebo takhle a byl jsem jako rád, že jsem toho součástí, ale dostal jsem se tam, no, a byl jsem vlastně na dvakrát na mistrovství Evropy, takže vždycky budu na tom na to vzpomínat.
To já si myslím, že jsi zbytečně skromný, že to je velký úspěch. Když se potom podíváme vlastně o tom tvém návratu z Ameriky, tak se svracel a vracel se do Čech už rovnou do první ligy. A
no, do Prostějova, no, tam jsem byl 3 roky. No.
Tři roky byl v Prostějově.
Z Prostějova jsem šel do Turecka. Bylo to v Prostějově, vlastně tam byl super tým, bylo to vlastně, se takhle to vykrystalizovalo, by tam ty 2 roky. Já myslím, že jako to bylo nejlepší, to jsme si sedli, jako byli jsme fakt, jsme kamarádi, píšeme si pořád s těma klukama, co jsme tam byli ty 2 sezóny před tím Tureckem, ale tam už, nechci říct, že co začalo být špatně, nebo jako už se to tak kdyby rozprchlo, byly, jako nebyly tam takové peníze. A já jsem už předtím jsem si chtěl jako zkusit jako ještě zahraniční angažmá, už vždycky mě takhle nějak, co jsem se bavil s tím agentem, takže jako, že tam by byl zájem, tohle vypadá a nikdy to jako tak nevyšlo. A potom vlastně po té sezóně jsem taky tak jako, že asi bude jedna z posledních šancí si to zkusit. A vlastně naskytlo se tady to Turecko. No.
Takže nakonec to podepsal a odešel do Turecka, do Istanbulu.
Do Istanbulu.
Do Istanbulu. Největší město Turecka, 14 milionů obyvatel. A najednou jsi tam takhle hozený. Jak se ti líbilo v Istanbulu? Vůbec, když se budeme bavit čistě o městě teďka.
Čistě o městě? Je to hrozný, jako, to si vzpomínám, první, co tě vybaví, když řekneš Istanbul, jsou ty zácpy. Mm-hmm. To jako někam se dostat, já vím, že my jsme vlastně vždycky nás museli vozit na ty tréninky, protože jsme bydleli nějak dál a to jsme strávili prostě hodinu v té zácpě, to je, jako je strašný, to je jako, to prostě vypadá, že celý Turecko je najednou vyjelo těma autama. Ono tam je to daný tím, že tam jsou vlastně jenom ty dva mosty přes ten Bospor a takže se to všechno vlastně zhlukuje potom do těch, já nevím, do těch tří pruhů a je to jako šílený. No. To je to první, co se mi vybaví, že tam jako někam se dostat
je problém.
Je fakt jako problém, jako, že to vyhradit si fakt jako celý den.
Turci jsou prostě naprosto jako odlišný národ. Jak ses tam tady s tím popasoval, nebo jak ti vůbec jako sedli a přišli Turci jako lidsky?
Jako lidsky, já myslím, že jsou tam jako hodně, jsou tam samozřejmě příjemní, takhle obslouží, ale myslím, že mi to takhle nesedlo. Ani z toho celky jsem si říkal, že třeba bych se, že mi jazyky šly někdy, mi byl problém, ale nikdy jsem jako turečtinu, nikdy jsem k tomu nepronikl. A myslím, že to bylo i tím přístupem, i co jsem narazil v tom klubu, že tam bylo kolikrát takových hodně podrazů, jakože se snaží, jsou takový jako vychtánci, jakože se snaží tě podrazit. Oni sice jako vypadají jako v těch obchodech, jakože jsou strašně příjemní, tohle všechno, služebníček, tohle, ale přijde mi, že jsou takový trošku podrazáci. Nebo co jsem aspoň zažil, jako tam mám spoustu takových příhod, jako to, co byly fakt jako podrazy.
Jasně. Takže v tom Turecku stejně jsi tam hrál, byl jsi tam necelý rok?
Byl jsem tam asi do února, no. Září do února.
Jasně. Myslím si, že Turci, že mají hodně oblíbený basket, ale.
Jo, tam je číslo. Tam je, no. To, já myslím, že se snaží hodně tam do toho pumpují peníze a oni se vlastně, já nevím, posledních 10-15 let do toho fakt, chcou vyrovnat se vlastně, mají fotbal a basket. Víceméně do toho nejvíc jako valí.
I reprezentace je
velmi. I reprezentace a všechno. Mají vlastně tureckou ligu a tam všichni do toho strašně sypou ty peníze. Vlastně každý chce mít. Ono vlastně hodně těch týmů je v Istanbulu, ale strašně moc těch týmů, tak vlastně víceméně reprezentují celou tu svoji oblast. Tak já vím, co vždycky jsem se jako tam bavil s nimi, takže oni vlastně tady ta oblast je taky basket, tak do toho prostě nějaká ta. U nás by to bylo třeba jako kraj, že do toho prostě napumpuje jako strašný peníze, aby tam přivedl, ale kolikrát to po třech letech se změní asi nějaký to jejich zastupitelstvo a tak to zase padne, že tam je fakt umotnost. Ale jako basket tam milují. No.
Basket milují. Já jsem, teď mě napadla taková věc, kdy si tam hrál můj známý tady fotbal. A měl problém potom s výplatou. Myslím, že mu dlužili snad za rok. Neměl jsi tam něco podobného?
Ne, nakonec peníze jako byl ten nejmenší problém. Co jsem nejvíc řešil, byl asi bydlení, který jsem měl vlastně ve smlouvě, že jsem měl mít prostě byt vlastní. Tak mě jako v začátku řekli, že mě dočasně dají, jenom takhle do hotelu. Tak to byla taková místnostka, jako prostě hotelový pokoj a říkám, jo, dobrý, tak oni pořád, jo, už se jako rekonstruuje a říkám, tak super a jako fakt už tam byly takové absurdní situace, jako že mi řekli třeba v pondělí, hele, ve čtvrtek bude hotový byt, takže se prostě zbalíš a půjdeš jako do toho svého bytu. A já jsem prostě, jo, super, tak já ve čtvrtek přijdeš za tím manažerem nebo tím vedoucím toho týmu a řekneš mu, tak já jdu do toho bytu. Jako, tak jsme ready, tak mě můžete jako převíst, mám tam jako kufry zbalený. Jaký byt? Co? O čem mluvíš? Jasně. Takže jste mi říkali, jako, že ne, neříkali. Tak, jako, takovýhle jako věci už, to už potom si říkáš. Jo.
Že ti chtějí?
Jako, že prostě jako tě tahají prostě takhle, že ano, jako s výplatou, výplaty mám jako všechno, nebo tohle. samozřejmě to někdy zkoušeli, že my ti to proměníme jako do, že jo, protože já jsem dostal peníze jak kdyby v dolarech, a my ti to hodíme do tureckých. To mě tam varovali už ti spoluhráči, že to si hlavně nenech, protože to je jedna z nejméně stabilních měn, že jim to tam prostě lítá. A říkali, hlavně si to nenech vyměnit do tureckých, protože to oni ti vezmou nějaký kurz. A říkám, ne. A takový jako zkouší věci, jako že prostě zkouší takovou trpělivost. Jako, že je možný, že to třeba v jiných klubech to fungovalo jinak, ale jako slyšel jsem hodně zkušeností z toho Turecka, že takový jsou. Jako, no.
Jasně. Takže když tam byl, tak tam hrál stabilně?
Hrál jsem hodně, no. Ale týmu se v začátku jako dařilo, potom se nám jako tak nedařilo. Vyměnil se trenér, přišel víceméně nějaký asistent, který víceméně to bral jako tak, že si zahrajeme všichni, nebo jako, že už to tak jako víceméně kdyby ho netlačilo, že chtěl uspokojit ty Turky. Protože my jsme tam byli vlastně jenom dva cizinci, v druhé lím, že můžou být jenom dva cizinci a hráli jsme vlastně ještě, tam byl Holanďan. A to jsme hráli jako většinu času my dva, plus jako točili se kolem nás nějaký ti Turci a samozřejmě byli naštvaní, že nehrají tolik, tak to ten trenér jako, že budou si, zahrají si všichni a tohle. A pak jsem se hrál ten byt, takže nakonec jsme se vlastně dohodli, protože já jsem měl, kdyby garantovanou tu smlouvu, že mě to nemohli vypovědět bez toho, aby mě to, takže jsme se museli nakonec nějak domluvit, ale oni vlastně už. Nakonec třeba mě dali ten byt a jako beru to jako, že mi to dali jako schválnost, dali mi to asi 25 minut od té tréninkové haly a neměl jsem auto, že jo. Takže asi přes takový dva kopce, jakože už jsem to bral jako, že takový schválnosti, jako, že fakt mi tam nebyli schopni dát třeba internet, chvilku tam ani nebyla tam televize, internet, chvilku tam ani netopilo, jakože to bylo vlastně v zimě, tam jako v Istanbulu normálně jako fakt chladno, takže tam asi týden jsem tam byl jako bez topení a takový, a to, jako, to zkoušeli takovýhle
absurdní věci teda, jako,
jako to, že to prostě jako zkoušeli, jako, že za týden a takový, jako, bylo jasný, že prostě chtěli v té chvíli jako asi si řekli, že jsem možná i na ně jako drahej v té chvíli, takže prostě, že to nějak dokoulí tu sezónu, co jsem se potom dozvěděl a takový věci, no. Takže nakonec jsme se jako nějak domluvili, že mi něco dali nějaký odstupný a já jsem se vlastně vrátil tu sezónu dohrát do Prostějova.
A já si myslím, že když to se odnotíš jako takhle zpětně, tak to bereš jako chybu, že jsi tam odcházel nebo ne?
Ne, já to beru jako zkušenost, tak jako nikdy se nemohl vědět, jak to tam bude. A to samozřejmě, kdybych to neprožil, nebo to já jsem si to chtěl vyzkoušet, jako, chtěl jsem si to vyzkoušet, jaký to bude. Samozřejmě do Turecka jako takhle se jako, samozřejmě těžký dostat, protože tam samozřejmě oni mají ty peníze, takže oni jsou schopni si zlanařit jakýkoliv hráči odkudkoliv, takže
to samé ve fotbale.
Takže oni jako, že to berou, tam je to berou jako, že takhle, no a teď prostě hraj a takže jako, já jsem to bral jako, je to z další zkušenost pro mě. A není to jako, že bych zanevřel, že se mi teďka nebude líbit Istanbul, jako tam bylo samozřejmě, je tam pěkný, se projít tam ty památky, všechno, tržiště, jako má to svoje kouzlo, ale jako samozřejmě jsem narazil na lidi, jak můžeme říct, že kdekoliv jinde může narazit na lidi, na špatný lidi, na dobrý lidi, ale tohle třeba zrovna byly takový jako podra, ale slyšel jsem, že se to samozřejmě opakuje v jiných klubech, jako i jiným stylem. Takže oni asi takovým stylem jako fungují. Ale...
A já se musím zeptat, když jsi tam tenkrát byl, tak byla tam nějaká česká komunita, nebo byl tam někdo, nějaký Čech, se kterým jsi byl třeba v kontaktu? Nebo spíš jako...
Když jsem tam byl, nejvíc jsem se viděl s tím Honzou Veselým, který vlastně hraje ve Fenerbahce, on tam vlastně to byl první rok jeho, on tam je doteď. Takže s tím jsem jako občas jako šel jsem na jeho zápas a potom jsme šli třeba na večeři, nebo šel jsem k němu, že jsme aspoň jako tohle bylo takové odreagování. No.
Ale takže si tam pak ta komunita, protože jste tam byli takhle dva kamarádi vlastně z reprezentace, jste se znali?
No tak my jako ne, že bychom trávili prostě hodiny, jako, ale domluvili jsme se, já nevím, párkrát jsem tam byl vždycky, takže jsme zašli, no, nebo něco. On samozřejmě měl jiný, že jo, já jsem měl nějaký
rytmus.
Měli jsme někdy zápasy, on byl někdy zápasy, on ještě vlastně hraje Euroligu, takže to měl přes týden hrozně rozlítaný, ale jako aspoň párkrát, že jsem tam takhle někoho viděl.
Jo, to jsem, to jako myslím, že je důležitý, no. Že ti víš, jako může potom pomoct v tom světě. Já se úplně ohlídnu vlastně teďka zpětně a napadla mě hrozně zajímavá otázka. Když se podíváš zpětně, tak kdy bylo tak poprvé, když jsi jako řekl, že tě basket bude fakt živit? Že to je, víš, jako první takový point, takový bod, kdy jsi jako řekl, ať ti bylo kolik, že jsi řekl OK, tak vlastně z té první třídy, z toho začátku, kdy jsem vlastně začínal, tak se to dostalo do takového bodu, že mě to bude opravdu živit. Když jsi to uvědomil?
Já jsem viděl, kdy živit, ale když si uvědomu ten moment, kdy jsem si řekl, jako, že bych to zkusil, že bych jako chtěl to hrát. Si pamatuju, já jsem byl právě ještě v Přerově a už jsem jezdil do toho Zlína a byl jsem někde v druháku a byl nějaký, řešil nějakou, jako já jsem nikdy ve škole neměl problémy, že bych se nenaučil a vím, že jsem byl někde v chemii nebo něco a teďka se tam učíš takový ty, všechny ty vzorce a to a říkám, jako, že mě to vůbec jako nebaví, že já s tím nemám problém, prostě udělám to prostě na dvojku, na jedničku, je to jako v pohodě, ale že v té chvíli mě to jako nebaví, že jo, nebo jako, že to já říkám, to já, jako, protože v té chvíli už jsem měl takovou nabídku, jako, že abych šel do toho Zlína nastálo a vlastně už tam mě ten trenér chtěl a budeme trénovat ráno a prostě udělám s tebe hráče a budeš hrát tohle. Samozřejmě v té chvíli jsem nevěděl, že to vyjde nebo ne, ale v té chvíli jsem si uvědomil, že to byl asi moment, kdy jsem si řekl, jo, jako, že tohle bych měl zkusit, že jako tohle mě jako nebaví tady vlastně jako dělat, že naučím se to, tohle, jo, udělám to, ale fakt pamatuju, že to byla asi chemie, fakt jako, že to byla hodina chemie, že říkám, jo, jako...
Takže doslova chemie.
Doslova chemie, že jasně. Říkám, samozřejmě v té době jsem nevěděl, že budu se tím živit, to jako to se nevěděl, to pořád, to, vy v té Americe vlastně ten poslední rok, to je takový to, že jako doufáš, měl jsem dobrou sezónu, ale teďka doufáš, že dostaneš nějaký dobrou smlouvu, jakože by ty čísla, že si tě někdo všimne a že potom se uplatníš a budeš se s tím schopný živit. To tam jako řešili všichni takový ti kluci, co všichni tam chcou hrát. Všichni se chcou pokračovat v tom basketu, co se jim nepodaří vlastně strašně moc lidem. Ale to samozřejmě do té doby jsem jako nevěděl, jakože to budeš profesionálně, ale tam ten moment byl asi takový, jakože to chci zkusit. No.
Mm-hmm. Teď vlastně 33 let, už jsi nějak pátým rokem jsi v Pardubicích.
Pátým rokem
jsi v Pardubicích. Už máš otázky sám na sebe, a co potom?
Mám, no.
A už jsi na to odpověděl? Nebo si jenom pokládáš pořád?
Nemám.
Nemusíš mě odpovídat konkrétně?
Nemám nic konkrétního, jako takhle. Prostě strašně... Vím, že ten sport mě baví jakokoliv v rovině, ale vím, že určitě nebudu trenér. Ani učitel té matematiky. Protože já když bych musel, no. Takže bych něco počítal jedně. Ale opravdu jako učitel, trenér, to bych nedokázal. Já teď, když vidím třeba naše mladí jako v týmu, nebo tohle, já teď bych nemohl. Jako
to... No tak vaši mladí v týmu, teď už je to úplně jinak. To je,
no ale jako i když třeba vedeš, máme tady jako hodně projektů tady za Pardubice a chodíme do škol a třeba ty děti chodí potom třeba s náma hrát ten basket. A jak je musíš k tomu přemlouvat, aby jako něco udělali a to já bych jako...
Na to nemohl. Jasně. Nemusíš mě odpovídat, no. Ale jestli máš tu odpověď na to, tak se potom někde vidíš v nějakém zaměstnání nebo jsi ještě na to opravdu teď neodpověděl?
No...
Víš, jako, chci se zeptat na to, jestli půjdeš vlastní cestou v tom smyslu, že budeš dělat zase něco, co tě baví.
To bych velice rád. No. Jako já myslím, že bych asi něco, co by mě vůbec nebavilo, nedokázal. To já myslím, že dokládá ta historka z té chemie. Jako, že bych to vydržel. Já si myslím, že já jsem jako třeba učenlivý nebo takhle, že se dokážu naučit jako jakoukoliv činnost, ale nevím, jestli bych to vydržel. Asi by mě to motivovalo. Být v tom jako třeba lepší, nebo neudělat to jenom prostě, abych si splnil to, co mám. Mm-hmm. A prostě strašně asi v něčem, čem bych se mohl zlepšovat. Mm-hmm. Nebo zlepšovat a měl nějaký cíl. To já myslím, že i v tom basketu je to takhle, že prostě chceš mít nějaký cíl, ale něco se připravuješ a chceš, prostě máš tu motivaci se sám zlepšit, sám jít něco udělat. Mm-hmm. A myslím, že takhle bych to chtěl, aby to bylo i v tom basketovým.
Štvete tu basketbalovou komunitu jako vás, že ty fotbalisti a ty jiní sportovci vydělávají diametrálně odlišný peníze, nebo jste s tím v pohodě?
No to máš o tom zájmu, samozřejmě. Je to o ten zájem, tak jak tady vidíš, tady vlastně hokej 4 roky vlastně nevyhráli a chodí tam pořád 8 000 lidí, tak prostě je to v té společnosti, je to tak nastavený a ty s tím nic neuděláš. Jako. Takže když na nás přijde prostě 2 000 a tak prostě je to ten poměr, prostě je to poměr v té chvíli prostě nemáme nejsou ty schopnosti ani těch sponzorů, není ten zájem, nezískáš na nějakých lístcích, na ničem prostě ty peníze. Takže v té chvíli je to tak nastavený, můžeme říct bohužel, my hrajeme, děláme tady ten sport. Samozřejmě třeba na nás je zase menší tlak, není tady mediální, že nemáme, každý z nás nerozbírá někdo, každý den v novinách, nebo nejsou nějaký studia u nás, jako samozřejmě. Já myslím, že nikdo si nestěžuje z tohohle. Prostě je to takhle nastavený. Samozřejmě bychom byli rádi třeba ty poslední úspěchy, aby to trošku pozvedli. Asi nikdy se nedostane prostě basket na to, aby vystřídal hokej. Tady jako, že to je prostě zakoření s tou společností, s tou historií. Ale jako mohl bys, on basket soutěží úplně s jinýma sportama, aby je dostal třeba pod sebe, co se týká zájmu. Jako, samozřejmě hokej musí ho vnímat jako nějakého partnera v něčem, že si můžou pomáhat, navzájem se propagovat, ale asi nikdy nebude jako rovnocenný. Mm-hmm.
Jednoduchá otázka. Jak si myslíš dlouho, že ještě budeš hrát? Aktivně. Jsme mladí, že jo? Jenom 30.
33, no. Nevím, já bych chtěl hrát, to nejdělá se, já říkám, já se cítím dobře. Hlavně já bych chtěl hrát do té doby, dokud mě to bude bavit. No. Mě to bude bavit a ty ostatní to se mnou nebude bavit, protože budu špatný, tak to asi mě nebude bavit. Ne, ale jako zatím mě to baví, ten basket. A je to samozřejmě je to o zdraví, tam je si to nejdůležitější a potom je to o nějakým zájmu, jestli budou mít u mě zájem, ale já myslím, že v téhle chvíli bych chtěl hrát minimálně třeba 5 let určitě.
Mm-hmm. Já myslím, podle toho, co jsem si mohl nastudovat, tak to by se zranění vychýbají.
Zatím jo. Jako nějaký větší, samozřejmě nějaký menší zranění jsem měl, ale jako nějaký větší zranění se mi vyhýbaly. Mm-hmm.
Mám nějaké dvě věci na závěr. Jeden dotaz je takovej, kdyby ses mohl ohlídnout zpětně za tou kariérou, která je teda opravdu bohatá, udělal bys nějaké rozhodnutí jinak? A kdybys mohl, tak jaký?
Já bych to nechal takhle, jak to bylo. Jako bylo to, vždycky mělo něco, nějaký důvod. Jako co se stalo, vždycky myslel jsem, že tohle, ať už kolikrát jsem myslel, že něco mě nevyšlo, nějaký krok a potom to směřovalo někam já bych nic asi neměnil, protože taky by jsem to mohl změnit a mohlo to jít úplně někam jinam, mohlo to jít hůř. Jako kolikrát jsem si říkal, je škoda, že mi nevyšlo tohle a pak třeba ten tým do půl roku zkrachoval, už jsem taky měl, takže nebo něco takového, takže já bych to neměnil, bych to tak nechal.
A poslední otázka na tebe, Kamile, tak je jednoduchá. Jsme v podcastu Vlastní cestou a lidi tady plošně ještě pořád se bojí se tou vlastní cestou vydat. Co bys jim ty poradil?
Byli vždycky připraveni na tu příležitost, která přijde a potom se nebáli tu příležitost využít. Někdy tu příležitost nevidím, kolikrát to je prostě souhra náhod, ale pokud v té chvíli jsem připravený, že vím, že něco třeba eventuálně bych chtěl dělat nebo někam se dostat a něco se naskytne, tak nemít strach a využít tu situaci.
Super, tak moc krát děkuju.
Taky dík.
Tak tohle byl, přátelé, Kamil Švedlík. V dalším díle se můžete těšit na mladou českou herečku Anastázii Chocholatou, kterou můžete znát z celých řady seriálů. Stázka má však velmi dobře našlápnutou zpět i v zahraničí, a to pod známou americkou internetovou televizí. Na webovkách ondrachalupnik.cz najdete každý nový díl. Rozhovor si můžete volně poslechnout, stáhnout nebo najít na Spotify, Deezeru, Apple Podcastech, a to vždy pod názvem Vlastní cestou. Budu rád, když mi napíšete, koho byste popřípadě rádi slyšeli v dalších dílech.